Mon père.
Kõigepealt sellest, millest saate on kokku pandud. Euroopa Liit pöörab tähelepanu sellele, et oleks rohealasid, aga Eestis tundub, et niisugune idee ei ole päris vastuvõetav ja kuidas siis selle rohestamisega jääb. See on teema, mida nüüd püütakse riigiti siis lahti rääkida. Veel tuleb juttu Peterburi asekuberneri külaskäigust, kalanduse rahastamisest. Mina olen Hillar Peits.
Maapäev.
Põllumajanduses on keskkonnal tähelepanu pööramine väga oluline ja sellest sõltub ka, kui palju on võimalik siis toetusi maksta, aga meie põllumeestel on teinud muret teatud nõudmised, mis siin Eestis tunduvad natukene põhjendamatud olevat ja nüüd siis, kui kohtusid Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse ministri nõukogus riikide esindajad, räägitigi sellest, et rohestamise teema peab olema niisugune, mille puhul riigid saaksid paindlikumalt otsuseid langetada. Ja telefonil on põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Jah, Euroopa Komisjon otsib võimalusi, kuidas otse toetusi põllumeestele makstakse teha keskkonna sõbralikemaks, ehk suurendada keskkonnanõudeid ja rohelisemaks ja sellega on ka kõik liikmesriigid nõus, aga see konkreetne lahendus, kuidas nüüd komisjon seda teinud on, millised nõuded on, siis see ei ole muidugi kõikidele liikmesriikidele sugugi sobilik ja Eesti nende hulgas. Ja meie arvates ei ole mõistlik nõue, et 7% põllumajandusmaast tuleb jätta nii-öelda ökoloogilise eesmärgiga maaks, ehk jätta tootmisest välja. Ja see on igati mõistlik ilmselt rakendada Kesk-Euroopas intensiivse tootmisega piirkondades, kus kõik maa on üles haritud, soid, rabasid, metsasid, võsa põldude vahel ei ole, küll aga Eestis, kus ainult 25% meie maast on põllumajandusmaa, pool on metsa, sood, rabad, põllumassiivid on väga liigendatud väikesed ja põllumajandus on mosaiikne, siis siin selline nõue on kindlasti sobimatu ja eesmärke ei täida. Seda enam, et meil on ka väikestel põllumassiividel veel kraavid, kivi, punnikud, mis aastakümnete jooksul põldudelt korjatud, mis liigendavad veelgi seda maastikku ja jätta välja veel igast põllumassiivist 7% ei ole kuidagi mõistlik ja on lausa ebaefektiivne ja ebamõistlik. Nii et me oleme põhimõtteliselt rohelisemaks muutmise nõuetega nõus, aga need nõuded tuleks veel läbi vaadata ja Eesti seisukoht on, et igal liikmesriigil endal oleks õigus paindlikult otsustada, millised täiendavad nõuded rakendatakse, pidades silmas keskkonnasäästlikumaks muutmist. Ja kui me selle õiguse saame, siis me kindlasti vaatame läbi need võimalused ja kehtestame Eestisse sobilikud nõuded. See on Eesti seisukoht.
No Eesti põllumees nüüd plaksutab küll selle sõnumi peale käsi, aga teada on ju, et tegelikult ju need keskkonna nõuded tahetakse veel karmimaks teha, et nad kuivõrd nagu selline ettepanek Eesti poolt võiks nagu sellist üldist mõistmist ja siis ka nõusolekut põhjustada?
No enamustele liikmesriikidele konkreetsed tingimused ei ole meelt mööda, et kõik tahaksid neid muuta ja kõik tahaksid paindlikust, seetõttu ma arvan, et komisjon oma esialgset eelnõud kindlasti ta muudab. Nüüd kui palju täpselt täna raske öelda, need arutelud ja vaidlused jätkuvad ja siin selle aasta lõpuks saab see selgeks. Aga ma arvan, et komisjon on sunnitud oma seisukohta muutma ja teatud paindlikkuse võimaldama.
No Eestil on muidugi nii palju õnne, et millist rahumaad tõepoolest on ja nüüd te tulete just äsja ühelt pidulikult sündmused, mis on seotud ka piimatootmisega ja siit muidugi vihje siis ka nüüd Eesti piimanduse strateegiale, et tundub, et meil, kui me räägime piimandusest, on võimalus ikkagi siis edukas olla ja see püstitatud eesmärk 1 miljon tonni aastas tulevikus on täiesti reaalne.
Jah, piimandus on nüüd osa Eesti põllumajandusest ja traditsiooniliselt on meil siin kogemused, oskused olemas ja kliima on ka sobilik piima tootmiseks, et siin on meil potentsiaal. Ja piima tootmise osas on tehtud väga palju investeeringuid selle Euroopa Liidu perioodi jooksul 2007-2013 ja rohkem kui pooled piima lehmades tasuvad täiesti uutes rekonstrueeritud lautades. Ja loomulikult nüüd oluline on, et see areng ja investeeringud ei piirduks ainult piima tootmisega, vaid ka piima töötlemine peab arenema, muutuma efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Ja see maak piimatööstuse investeering Jõhvis on üks samm selles suunas, et piimatööstuse efektiivsus ja kvaliteet ka tõusevad. Ja piimastrateegia eesmärk tõesti on, et Eestis toota tulevikus 1 000 000 tonni aastas. See on päris suur väljakutse. Täna me toodame ju alla 700 000 tonni. See on ikkagi kolmandiku võrra rohkem kui täna. Ja seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui me selle piima ka suudame kvaliteetselt väärindada, ümber töödelda juustuks, kohupiimaks, jogurtiks ja siis maha müüa. Aga piima ju töötleb ja müüb ikkagi töötlev tööstus. Nii et tootjad saavad alles siis toota ja piima turustada, kui töötlev tööstus on tasemel ja Jõhvi investeering on kaasaegne ja samm selles suunas.
Meie maa.
Meil viibis külas Leningradi oblasti asekuberner Sergei Janjuk, teda saatis äridelegatsioon ja visiidi käigus siis tutvuti ka Lääne-Virumaa maavalitsuse ja mitmete maakonnas tegutsevate põllumajandusettevõtete ning toiduainet tööstusega. Tegemist on, nagu ütleb Lääne-Viru maavanem Einar Velbaum, koostööpartnerite kohtumisega. Nii millise mulje teile see delegatsioon jättis oma arvamuste ja seisukohtade kujundamisel?
Hea mulje, sellepärast, et paljud nendest ei olnud üldse peale 92 aastat siin käinud. Ja nad ütlesid, et nendel on täiesti vale arvamus kujunenud Venemal meie olukorrast ja meie elamisest ja meie suhtlemisest.
Ja milline oli siis nüüd nagu selline äripoole õhkond ja õhustik? Kas tunti mingit võimaluste vastu või oli seal rohkem lihtsalt sellise tutvumise iseloomuga käik?
Ei, nendest paljud on meie põllumeestega ja loomakasvatajatega koostöös. Nad ostavad meilt elusiga, mis küll praegu peatatud on, nad on ise ka sellepärast mures. Aga nad olid ka huvitatud meie toodangute vastu. Külastasime ka Rakvere lihakombinaati, Alling pagarid tehast Tamsalus ja vaatasime üht-teist veel siin, mis meil tehakse ja kuidas toimetatakse. Käisime põllumeestel külas, vaatasime, kuidas laudad on arenenud, mis tehnika on lautades sees.
Kas Vene pool oli mõnel puhul ka valmis nagu seda ütlema, et oi, et aga meil on juba ka midagi niisugust? Tegelikult Venemaal on ju päris häid edusamme.
Ei, nad ütlesidki seda, et nendel on ka väga suurelt neid ette võetud, tehtud varme ja asju. Ja tehnik te huvitaski, et misugest tehnikat meie kasutame ja misuke tehnika on nagu meil õigustanud. Et nad väga palju uurisid just selle kohta, et robot lüpsilaudad, mis olid ja sigades, misugused söödad ja mis asju, mis tehnikat ja kus me oleme võtnud ja nad pakkusid enda poolt ka välja, et me võiksime nendelt osta nagu jõusööta või siis kui kala kasvatuses käisime, et siis samas piiri taga on kala sööda tehas, mis teeb kaladele toitu. Et võiks sealt seda osta, et siis oleks nagu lihtsam väljaad, et nemad ostavad meilt liha ja meie nendelt toitu ja...
No ise ennesest oleks see ju päris hea mõte ju, et siis mõlemal poolel oleks ju kasu sees ja ilmselt hinnad oleksid meie tootjale päris meelepärased.
Jaa, ei, sellest oli ka ütlesid, et nendel õnnestub ka indasi teha sellised, mis sobib. Et, ja eks ta nüüd sinna pole lähebki, et ka ametlik küllakutse on meie põllumeestele ja ettevõtjatele asekuberneri poolt. Et Sergei Vassiljevis kutsus meid ametlikult nagu ka sinna külla ja kohtuma ja vaatama seal. Ja siis on nendel augustikuus on suur näitus mess, et nad oleks väga huvitatud, et meie tootjad oma kaubaga tuleks nagu nende näitusele ja messile.
aga kui palju on nüüd nagu sellise, noh, ütleme, äri kaubanduse sellist vabadust on loota Venemaa ju ühinev võib-olla nüüd WTO-ga, no veel ei ole, aga tõenäoliselt ikkagi, et noh, kas on siis ka loota, et sellised, noh, ärisuhted muutuvad ka tõepoolest nagu selliseks partnerite vaheliseks tehingulaadseks ettevõtmiseks?
Noh, ega Venema on alati, nagu öeldakse, mingist rutskiks valmis, et seal peab alati olema, et kui ütleme ettevõtjate vahel on suhted alati nagu toiminud ja on nendes kinnipeetus, mis on lubatud, aga seal on need poliitikud ja sõnovnikud, kes alati mingi tembu kuskil sisse viskavad.
No jah, kui sa räägid lihtsa inimesega, siis on suhtumine ju hoopis teistsugune ja kui me räägime Eesti toodetest, siis need on lausa ülivõrdes kiidetud, no ma ütlen seal Peterburglaste poolt, ma olen ise kuulnud seda oma kõrvadega.
Jah, on küll, sest et ka palju Rakvere lihakombinaadist läheb siin praegu nädalas 3-4 autot laaditakse Peterburi suunal ja nüüd hakkas Moskva suunal minema ja avas maaga oma uue piimakombinaadi Jõhvis. Ja nendelgi on plaan ikkagi koore ja niisugust asjadega, mis on väga hinnas Venemaal, sinna Peterburi turule minna.
No ja samas muidugi on ju teada, et kaugematesse sinna Euroopa riikidesse ja võib-olla ka mujale on ju konkurentsi väga tugev, nii et noh, siin selline naabri eelistus ja selline vana hea kaubatundmise traditsioon oleks ju tegelikult ju tõepoolest väga, väga mõnus ära kasutada ja samas ju eks meie tootjad ju seda ka tahavad, aga jah, paraku on olnud siin mõned agad.
Jah, eks neid on ja ka ikkagi selles mõttes meie suurturud on ikkagi Peterburg, eks ole, suurturud, mis on 200 km kaugusel.
Ja väga lähedal tegelikult.
Ja, kui Helsingi vaadata ka, eks ole, kuhu me püüame siin minna, on 100 kilomeetri kaugusel ja Tallinega meil siin rohkem ei olegi suurturgus, eks ole. Noh, Moskva ka veel 1000, aga ega meil siin Saksamaal, ega seal ei oota keegi, kuna seal juba on Poola ja Hispaania ja need põllumehed oma toonangutega.
Igal juhul on meeldiv kuulda, et sellise positiivse hinnangu annate sellele külaskäigule.
Ega mida rohkem meil rahvas käib, kas meie seal või nemad siin, kui suudame kultuuri vahetada, ja oma tõestada, et meil on oma Eesti riik, meil on omad seadused, omad kombed ja kui me need kokkulepped saame, siis asi käibki, toimibki.
Sel tunnil päike häbelikult avas silmad ja veidi üllatunud olevata näin. Sa tulid üle kaste märjasa. Ja sinu pihud olid õllulilli täis. Sa tulid just kui maa ja taeva piiril. Su pikad juuksed õrnal tules lehvisi. Hetkeks ainult viivuks silmad sulgesin. Kuid tõstsin pilgu oli põllulille maas. Sa naerdes juba eemal sitkasin. Ja sinu häälest kajas kogu lille rohkem. Sa tulid just kui maa ja taeva piiril. Su pikad juuksed tõrnal tules lehvisid. Nii tummana sind üksi silmi vaatasin. Kui oma käed sa minu ümber ja imelik su igas jalajäljest sündis. Nii palju erinevaid õie kovaraid, mis imeline tunne süd südamesse tungi. Ma nägin kevade, sa ise olid see, sa ise olid kevade.
Euroopa Liit on andnud kalandusele märkimisväärsed rahasummad ja Eestile on muidugi nüüd oluline, et Euroopa Liidu ühtne kalanduspoliitika oleks kestlik ja Eesti on seisukohal ka, et arvestades maailma kalavarude olukorda on oluline kalanduse järelevalve ja andmete kogumine ning kalavarude edasine rahastamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendusel. Ja mida siis rääkisid põllumajandusministrid? Viimasel kohtumisel sellest annab ülevaate põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai. Kõigepealt niisugune küsimus, et kuidas praegu üldse olukord kalaga on. Minister on allkirjastanud vastava otsuse, et Liivi lahel selleks aastaks on räime püük lõppenud ja kui ministrid nüüd arutlesid selle teema ümber, siis no milline nagu selline üldmuli on, et kas ookeanid on nüüd kalast tühjalt või ikka on midagi veel püüda võimalik?
No see kord küll ei olnud aruteluks otseselt see, kas, et millist kala ja kust koolt võiks püüda ja missugune on kalavarude üldseis. Et peamiseks teemaks oli see kord raha, ehk Euroopa Liidu merendus- ja kalandusfondi vahendite jaotuste põhimõtted. Aga kui juba küsimus on selles osas, missugune on kalavarude olukord, siis Euroopa Liit oma kalanduse tulevikku arutades on täna ka ühe mõttena käinud välja selle või aruteluks võtnud selle, et mis aastaks peaks saavutama siis nii nimetatud hea olukorra põhilistes kalavarudes, ehk siis seda nimetatakse kalanduses majanduslikuks jätkusuutlikuks saagikuseks või maksimaalseks jätkusuutlikuks saagikuseks. Ja siin tegelikult on pandud märk maha, et see peaks olema saavutatud aastaks 2015, see otsus on tehtud juba aastaid tagasi, aga tõesti olukord ei ole kiita paljude varude osas. Kuigi mõne varu osas on olukord ka varanenud, nii et täna vaagitakse, missugune võiks see järgmine tähtaeg olla. Aga eesmärk oleks ikka see, et maailmameredes ja seal oleks ka Euroopa Liidu vetes ja Eesti vetes kalavaru olukord pigem paraneks kui halvemaks läheks.
Aga mida tähendab siis nüüd selline Euroopa Liidu ühtse kalanduspoliitika selline rahaline külg?
Rahaline külg tähendab seda, et noh, analoogselt võibolla ühise põllumajanduspoliitikaga rahastatakse ühisest eelarvest ka ühist kalanduspoliitikat ja nende vahendite kasutamise proportsioonide üle aruteluga käib. Aga loomulikult, kui ühine põllumajanduspoliitika on teema, mis kütab paljude meeli, põllumeeste meeli võibolla tihti sellest vaatenurgast, et seda raha pole piisavalt, võibolla mõnede teiste arvates on liiga suur osa Euroopa Liidu eelarvest põllumajandusele pühendatud, siis kalanduse eelarve on loomulikult oluliselt väiksem. Piltlikult öelda siis kalandusele, ühisele kalanduspoliitikale Euroopa Liit kulutab umbes 60 korda vähem raha kui ühisele põllumajanduspoliitikale.
No põllumehed toodavad ja näevad vaeva, mis moodi siis seda raha nüüd ütleme siis kalanduses kasutada, et no kalu ju ilmselt ookeanis kasvatama ei hakka, selleks raha ei kulu. Kas ainult siis nüüd selleks, et nii-öelda piiranguid läbi viia või kuidas seda tuleb mõista?
No siin on väga palju erinevaid eesmärke, et kui me eesmärk on loomulikult üks eesmärk on see, et kalanduses olukord paraneks. Aga no, üks meetmeid, mida võiks mainida, on see, et eks kindlasti suur osa või märkimisväärne osa ressursist kulutatakse tõesti selleks, et kalavarud olukord paraneks. Ehk väga palju küll see ei suuda mõjutada maailmameredes, aga mis puudutab kas või Eesti enda rannavet ja siseveekogusid, siis üsna märkimisväärne osa nagu peaks minema ja on ka läinud sellele, et kalade kudelasid taastada, kalade ütleda, loodusliku paljunemise võimalusi taastada.
Kas siin osas võib nüüd Eesti olla siis natukene uhkem teistega võrreldes?
Ma ei ütleks, et ma usun, et see töö tegelikult käib igal pool. Et selles osas me oleme pigem niisugusi samme astumas, et loodame, et siin tulevikus ka järjest paremaid tulemusi tuleb.
Aga samas ollakse ikkagi huvitatud, et regioonid on need asjad reguleeritud, mitte et ei ole kõigile nii-öelda ühte moodi ja siis ei olegi võimalik erisusi teha.
No see on nüüd see, kui me räägime regioonides, siis siin me räägime eelkõige sellest, et et erinevates regioonides oleksid vajalikud erinevad püügikorraldused, erinevad majandamiskavad, erinevad lähenemised kalandusele, kuigi eesmärk on sama, et kalavaru olukord paraneks. Ehk see regionaliseerimise diskussioon on kantud sellest Euroopa Liidus nii tavaliseks saanud võõrsõna subsidiaarsus, kus kohas otsustus peaks olema võimalikult lähedal sellele kohale, mida see otsustus mõjutab. Nii et tõesti tänane diskussioon on ka selle üle, et missugused otsustused võiksid tulla Euroopa kesktasandilt regioonide tasandile ja kuidas seda otsustus peaks korraldama nii, et sellest oleks kaasatud nii teadlased, kalurid kui ka administratsioon.
No me jõuame vist, mulle tundub nüüd jälle selle teema juurde, et küsiks raha, aga raha on ikka vähe siis.
No, tegelikult kui kuulata nüüd kalandusministrite debatti, siis loomulikult on ka neid ministrid, kes ütlevad, et raha on vähe. Aga ausates kalanduses võib-olla see raha vähesus ei ole kõige suurem küsimus. Tegelikult see raha on alati vähe. Aga kalanduses ma arvan, et küsimus on pigem selles, et missugustel eesmärkidel seda raha kasutada. Ja kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis eesmärke on, suuremaid eesmärke on siis kolm, ehk siis esimene on kalade seire, ehk või kalateadus, mis põhimõtteliselt ütleb seda, kui palju ja mis viisil kala võiks püüda, nii et see kalavaru ei kahjustu, vaid pigem see võimaldaks kalavaru olukorda parandada, ehk siis teaduse rahastamine. Teine oluline aspekt on järelule rahastamine. Järelule rahastamise mõte on ju selge see, et kui teadused on leidnud, et nii palju võib püüda, siis tuleb ju kuidagi tagada see, et ei püütaks rohkem, muidu ei ole teadussoovitustest ju kasu. Ehk kalanduse järelvalve on kindlasti üks prioriteet. Ja kolmas, tegelikult rahalis mõttes kõige suurem prioriteet on siis kalandussektori enda arendamine suunas, et ta on võimeline tõesti nende piiratud kalavarude juures majanduslikult olema jätkusuutlik.
Peipsi järv on üks paremini uuritud järv, aga samas tuleb välja, et ka üks salapärasemaid järvi. No meil on neid siseveekogusid tegelikult ju päris palju, kuivõrd nüüd nagu Eesti siis nagu nende teemadega jälle eristub või saab teistega kaasa rääkida?
No ütleme niimoodi, et Eesti on, mis puhutab sisevete kalandust ja just nimelt niisugust ütleda kaubakala püüd, mis sisevetest, siis siin on Eesti kindlasti üks no, oma suuruse kohta üks olulisi tegijaid, et selliseid järvi, kus kohas käiks kutselise kalapüük, on Euroopas suhteliselt vähe ja Peipsi järv eriti on selles mõttes üsna unikaalne. No lisaks sellele on Peipsi unikaalsus veel selles, et me ju majandame seda koos oma naabri Venemaaga, nii et Peipsi on mitmeski mõttes unikaalne ja samal ajal kohalikule elanikkonnale väga, väga tähtis nii kalanduse seisukohalt kui turismi seisukohalt ja muudest.
Kui nüüd vaadata põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu arutelul olnud teemade kohta, siis kuidas nüüd saab siis tagantjärgi nüüd konstateerida, et kas see jutuajamine oli nüüd niisugune, mis viib edasi või tuleb uuesti kokku räägite?
No tegelikult üldiselt käib see niimoodi, et eesistuja ehk siis tänasel hetkel Taani siis kuulab kõigi ministrite arvamused ära, proovib selle ära kuulamise baasil teha kokkuvõtte, et leida, missugused on ühised seisukohad, kus kohas on seisukohad veel lahknevad ja tuua mingisuguse kompromissi siis lõpuks lauale nendes küsimustes, kus kohas ministritel on väga erinevad nägemused. Mis puudutab seda eelarve küsimust, siis loomulikult ma usun, et peamine diskussioon tekib selles osas, et kuidas moodi see eelarve jaguneb siis liikmesriikide vahel. Ja siin on kindlasti igal liikmesriigil nägemus, no, nii nagu igal riigil ikka ja igal inimesel, lähtub seisukoht väga palju istekohast. On küll neid liikmesriike, kes üldiselt näevad, et Euroopa eelarvet peaks kokku tõmbama. Ja nende liikmesriikide seisukohad tihti on sellised, mis toetaks nagu ka kalanduse rahastamise üldist vähendamist. Aga kui läheb jutt sellele, missuguse võtme alusel ehk missuguste kriteeriumide alusel peaks kalanduse just eriti arendamiseks ette nähtud ressursid liikmesriikide vahel jagunema, siis siin kindlasti on igal riigil oma selge seisukoht, mis loomulikult toetab eelkõige tema enda kalandussektorit. ja nii näiteks ka Eestil on kindlasti väga oluline see, et järgmisel programmeerimisperioodil raadiaotamisel võetakse aluseks ka see, et Eesti on siiski üks Euroopa Liidu vaesemate piirid liikmesriikide hulka kuuluvaid riike, kus arendusraha kulub paraku rohkem ja seetõttu me tegime ka ettepaneku, et kindlasti üks kriteerium, mida peaks arvestama, on nii-öelda lähenemiskriteerium, ehk siis nendel liikmesriikidele, kelle SKP on oluliselt madalum kui Euroopa keskmine, peaks andma suhteliselt rohkem ressurssi oma olukorra parandamiseks.
Saare taha päike läks puhkama ainult üks kiir jäi maha üks suu ja silma paar koolest väsin
Thank you.